دي.
Adatlıq radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaqı eng soňky we täze maglumatlary indi Adatlıq radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerläp bilersiňiz. Adatlıq radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlıq radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlıq radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariýew dowam etdirýärin. Amerikanın huwa güýçlerini ýürütilýän spacetrack.org web sahypasynda çap edilen çaklama laýyklykda Hitaýyň Changzhen 5B raketa götürüjisiniň ulanyş möhleti turan bölekleri 9-njy maý güni Irden Türkmenistanyň çägine gaçyp biler dip Fergana nişri ýazýar. Bu maglumatda raketa bölekleriniň ähtimal gaçyp biläjek ýerleriniň koordinatorlary 38.1 derejä giňişlikde 62.5 derejä uzunlukda diýilip görkezilýär. Şeýle-de raketa bölekleriniň takminan ýere açıp bilecek vaqti 8-nji may saat utkustyrylan dünya vaqtında 23:13 diýilip görkezilýär. Bu aşgabatda 9-njy may ýer saat 4:13 bolar diýip hasabatda bellenipdir. Şol bir wagtda habarda çaklamanyň ütkemek ähtimallygy hem duýdurylýar. Changzhen 5B 29 aprelde Vinchan kosmodromundan uçuruldy we Hitaýyň geljekki modul kosmos stansiýasynyň ýetasy bolan Tianhen modulyny orbitaga çykardy. Russiýada hem raketanyň gaçyp biljek trajektoriýasy gözükçilik astynda saklanýar. Roskosmosyň başlygy Dmitriy Rogozin 6-njy maýda Telegramda raketa bölegini gaçyp biljek ýerleri bellenen kartany çap etdi. Pekin Changzhen 5B raketasynyň köp böleginiň atmosfera girenden soň ýanjakdygyny ýanandyrmaga çalyşdy. Bilsimiz ýaly bu uçujy ulag ýörüti görnüşde döredildi. Atmosfera girende onuň köp bölegi ýok bolar we ýanar. Olaryň hop salmak ýa-da ýer ýüzüne ziýan ýetirmek uçuşlary päsgil bermek ähtimallygy gaty az diýip Hitaýyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Wan Wenbin anun geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdy. Şu aralykda TDH türkmen we Hitaý liderleriniň telefonda gurulýandygyny habar berdi. Emma resmi habarda Hitaýyň raketa götürüjisi barada hiç zat aýdylmaýar. Bu maglumatlar peýda bolan soň Hitaý ýol başçylarynyň hutsu metele boyunca sökbetestlik geçirilmegini soğrandığı özden birinci yol vasıların ve daşar işler ministerlerinin yol vasılarının bir neçede kurulu sendiği varada gürrün ediyarlar deyip yerli havarçı öz çeşmelerini salgılanıp havar verdi.
Türkmenistan'da internet bövüdüne Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar, e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız, Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenizden sonra petiklenen, Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgisi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň karantin zolaklarynda barha köp adamda koronavirus ýüze çykarylýar. Ýurtda COVID-19 aladalarynyň çägindäki ýerdelen hereket çäklendirmeleri paraxorlugy ýol açýar. Türkmen howa ýollary pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýene bir tapgaryny ýyzyna getirmegi göz öňünde tutýar. Mundan 3 hepte ozal Türkiýeden watanyna getirilen türkmen raýatlary hukmany 21 gün möhletin geçendigine garamazdan henif hem türkmen awadyň karantin zorlugynda göý berilmän saklanýar. Azatlygyň habarçylary 13 aprelde getirilen 165 raýatyň arasyndan ýene 2 adamda koronawirusyň ýüze çykarylandygyny anyklamak başardylar. Ýa-da tok mundan öň gurunga gidýän uçur bilen getirilen raýatlaryň bäzisinde koronawirus tapylypdy. Şeýle-de olaryň hatarından biri sağlyk ýagdaýlarynyň çylşyrmasymak sebäpli aradan çykypdy. Garandaşymyzyň türkmen awady, ýagny Amy deriýanyň çep tarapynda taýtlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirilmeginden bäri 24 günüň geçendigine garamazdan olar entegem öýlerine goýberilmedi. Olaryň arasynda ýene-de 2 adamda wirusyň tapylandygy sebäpli olar ýene näbilli möhleti çylyn saklama kararyny gelinipdir diýip karantin zorlugynda saklanýan aşgabatly bir raýatyň garandaşlary 7-nji maýda paýtagtdaky habarçymyza gurrun berdi. Gepin gerdisine ýatlatyk 13 aprelde getirilen raýatlaryň bir bölegi am deriň çepkin arındaky karantin sebitinde ýerleşdirilen bolsa, galan 50-den gowragy türkmen awadyň köpürli hastahanasynda taýtlandyrylan karantin zorlugyna uğradylypdy. Soňky topara giýen raýatlaryň ozaldan hem saglyk meseleleri bolup, olaryň aglabaty operasiýa üçin Türkiýä gidipdiler. Azatlyk 19-njy aprelde olaryň hatarından bir aýal maskalanyň böwrüňdäki näsadlygyň ýitleşmegi sebäpli aradan çykandygyny tasdiklatmak başarypdy. Galiberti'de sonki aylarin dovamında Türkmen avadın karantin zorluklarında görünüşünden değişli medicina himayetinin berilmendiği sebeple azından ikraet onkologiya hastalığı sebeple ölüpti. Yokorki yağdaylar boyunca Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden onun levaptaki idarlarından seyledi Türkmen avadın köpürlü hastahanasından resmi komentariya almak başartmayar. Yurtta ölüm hoplu virusun iki yağdayını hem resmi taydan hesaba almadık Türkmen hakimiyetleri hem bulur var dedim mıslığı saklayarlar. Bu ağırlıkta Türkmenistan'da COVID-19 aladalarının arasında halkarı uçur atnavlarının doğulu toktadılmağı bilen vilayet ağrı ve şehrarı atnavları boyunca girdilen vaktlayın çeklendirmelerin mühlötü hem 15. maya çelini uzuldurdu. Bu arada Türkmen Avta Uluğları Agentliği mealim etti. Sol bir vaktta umumi qadağınçılığın arasında bildirilen talapları berca etmek şerti bilen hep dedi bir neçiyede uçur, otlu ve yolukçı avtobus atnavları yolu koyuldu. Emma azatlığın havar çılar bilen sökbetes bolan raýatlar bu çäkli mümkinçiliklerin ýylatyn gatnaw talaplaryny ödemeýändigini, sorulan dokumentleri bürokratik böwütler sebäpli wagtynda alyp bolmaýandygyny, munyň hem parahorlugy ýol açýandygyny bellerler. Lewapdan aşgabady uçur biletini almak üçin vilayetin aratçılık ve kesellerin ayramağına gözökçülük kulluğunun binasında koronavirus testini tavşırmalı. Bu günler kulluğuna günde yüzlerce adım test tavşırmak üçin novatudur. Mundan ozal olsa paytaxta näme sebäpden baryandygyň barada degişlilikde sağlık idarasından, polisiýadan, häkimlikden ýa-da iş ýerinden kepilnama almalı. Diňe şondan soňra uçura bilet alyp bolýar dip türkmen awatlylaryň biri 7-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Bu ağırlıkta azatlığın Türkmen Avadın aeroportundaki çeşmesi, önümüzde kiptenin ortalarında Dubai'den yürüt uçarı vülen daşarda kalan Türkmen rayetlerinin yeni bir tapkarının getirilmeğine tayyarlık gürülendiğine aitti. Bu mağlumatı garası Türkmen yüz nesiri hem tasdiklap, Türkmenistan'ın Dubai'daki konsulhanısının pasportının mühlütü için Türkmen rayetlerine 150 doları Türkmenistan'ı bilet satın almağı teklif edendiğine haber veriyer. Türkmenistan geçen yılın mayında pandemiye sebeple halkar uçur katnavlarını toktatdy. Bu sebäple daşary ýurtlarda galan raýatlaryny aradan diňe 5 aýyň geçmeginden soň 2020-nji ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýerine getirmek tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Umumyň bu meseleni düýbünden agzamaýarlar. Serhetleriň ýapylmagy bilen daşary ýurtlardan wagtynda dolanyp bilmedik türkmenistanlylar pulsuzlukdan köçünýändiklerini, türkmen wekilhanalarynyň hem himayet bermeýändiklerini aýdýarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatyna paýtagtyn ýene komissiýa bardy. Adatlyk habarçylarynyň söýlerini oraýa komissiýanyň wekilleri, döwlet edaralaryny, karhanalary, mekteplere çağalar baglaryny işleýär hem hususy we döwlet söwda karhanalaryny barlaýarlar. Jaýlaryň dezinfeksiýa edilşini hem işgärler tarapyndan arasatçylyk çäreleriniň bir jaý edilşini synlaýarlar. Aşgabatdan baran komissiýanyň wekilleri ýetasanym döwlet edaralarynda we dukanlarda, girelgelerde elleri dezinfeksiýa etmek düzgünniň adamlaryň gyzgynyny ölçmek talabyň berjaý edilşine üns berýärler. Şeýle hem işgärleriň resmi namalaryny we nowatçylyk tertibini barlaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Lukmançylyk edaralarynda ýerleşýän dermanhanalarda derman serýeşdeleriniň görnüşlerini hem dermanlary satmagyň tertibini barlaýarlar. Aşgabatdan Mary şäherine iýberilen komissiýanyň düzümi ve onların işinin vaxt möhletini yerli ritmilerden anıklap bolmadı Azatlık Radyosu'nun. Marinin hekimliğinden çeyle hem sebitteki devlet edaralarından ritmi mağlumat almak boyunçeden sinanşıkları onu netice vermedi. Havarçıyımızın sözlerine göre komisyon bir heptanın içinde Mari velayetinde bolur. Barlıkların geçirilmeği velayetin dürlü etraplarının edaralarında karışılıyor. Bu arada devlet edaralarına duyduruş veriliptir hekimetler barlıklara kıssağlı tayarlık görüyorlar. Gözokçular 6. mayda yol öten etrafındaki dükkanlara, hastahanelere ve mekteplere varıp görüptür. Yerli dükkanlarda girilgilerde duran işgarlara ak halat giydiriliptir ve ellerine dezinfekçe seriştirleri ve kızgını ölçeyen encamlar veriliptir. Köçelerde polisiyanın patrulları yerleştiriliyor. Onlar geçen ulağları saklayar ve ulağda derman kutusunun bardağını ve onun içindeki seriştirlerin düzümünü barlap maskanın bulmağına ayrıtın üns veriyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin sözlerine göre birine çoğun odal avtobuslarda kıslaşık ve yolakçıların köpüsü dik durup giden olsa indi avtobuslar boş avtobus sürücülerine ulağların bağırlanacağı ve köp adamlı ulağlar için cereyime salınacağı arada duyduruş verildi. Hususi dükkanların işini bağırlamakta komisyonun vekillerinin üns merkezine esasanım pahtı yağını satyan sevdan okutları düşüptür. Bu yağda da gizliğin bağırlık usulü ulanılıyor. Haberçimizin gurrun vermeğine göre bir ayal hususi dükkanları giriyor ve satuda pahtı yağının bağırdığını ya yoktuğunu soruyor. Satıcı bağır deyip cevap verse ol bir çüşesini satın alıyor. Son olsa daşarık çıkıyor ve haridi yakın yerde duran avtologda oturan rayet geyimli kanun koruyucu daraların işarlarına tavşırıyor. Olar olsa dükkana varıp dokumentini görkezerler ve dükkan iyesini polisiye alıp giderler. Kutusu dükkanların birinin iyesinin Azatlık Radyosu'nun gurrun vermeğine göre sonra bir neçe sağıtlap devam ediptir. Polisiye paxta yağının dine devlet dükkanlarında satılmalıdığına edip kutusu dükkanın lisensiyasını elinden almak ve iyesini cinayet cevapkarçılığına çekmek gülen korkuduptir ve 10 bin manat muktarda pul talep ediptir. Onlara belli pulumun yoktuğumu sevdanın katı kuşaktığına ettim. Sonra onlar yağın yeriden satın alındığımı bilmek istediler. Bayram aldı bazarda açık satılayanlığına ettim. Olar bu düğünden başka bir mesele deyip gürrünü başka yağına soğudular deyip yerli tergeçi gürrün verdi onun sözlerine göre. Onun dükkanında pulun az bulunduğu sebeple polisi işgarları dükkanının 2000 manatlık azık önümlerini alıp dükkan iyesini boşaltmağa razı olduptur. Devlet işgarları hem öz gezeginde paytaktan gelen inspektorlara soğuk satın alma için aylık haklarının pulun saklanmağından alad ediyorlar. Geçmişte paytaktan bağırlıkçı vekilleri için devlet sektöründeki işgarlardan pul yığınamak işi bir neçede geçirilipti. Türkmenistan'da 2020 yılın iyul ayından beri dezinfekçe çareleri hükmanı hesaplanıyor. Global pandemiyanın fonunda yurdun hekimetleri COVID-19'un yayramağının önün alma için ulanılayan talapları girdi. Şol bir vaktin özünde de yurtta bu keselin bardığını henidem ıkrar etmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, havarlar günlüğümüzü dinleyersiniz. Kanadalı diplomat, Odolku Deniz Safisler, 30 yıllap Harvul Vazgeyen John McGregor Avrupa'da Hoopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Aşgabat'taki merkezinin başlığı vazifesine belirlenme deyip kurumanın web sahipası haber veriyor. Vancouver'da doğulan McGregor bu vazifeye belirlenmesinden ön 2016 yılından 2021 yıla çenli Daşkent'te Avrupa'da Hoopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Özbekistan'daki merkezine yol başlığı etti. Bundan ön 2013 yılından başlayıp ol Kırgızistan'ı Avrupa'da Hoopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Bişkek'teki merkezinin başlığının orunvatarı, Azerbaycan'ı Baku'daki merkezin başlığının orunvatarının vazifesini 2 yıl yerine getirip cemi 6 yılı işledi. McGregor maskalalı 2 çağası ve 2 altı var. Ol İngiliz dilinden başka Fransız diline hem kuruluyor. Azeri, Kırgız ve Özbek dillerine kurulmaya başarıyor. 3 ýyldan ugrak hyzmat edip, MacGregor Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň taryhyna meýdan operasiýasynyň başlygy bolup, iň ulagy işlän Kanadaly urlugy 2020-nji ýylyň martynda gender deňligini ilerletmek urunak tagallalary, liderlik sypatlary üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bayrağyna munasyp boldy. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 2019 yılı MacGregor'ı dostluk ordeni bilen sıylagladı. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezine 2016 ýyldan beri asly Belaruslu diplomat Natalia Drozd ýolbaşçylyk ederdi. Ol 4-nji maýda özüniň bir ýurtdaky misiýasyny tamamlady. Natalia Drozd geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň öňin bitaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli ýurdun bitaraplyk ordeni bilen sıylaglandy.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar günlük programamdy dowam etdirýär. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlı zähmet migrantların ve studentlerin Adatlyk radiosuna aýtmaklaryna görä, soňky ýyllarda pasport problemasynyň hasam ýetileşenligine garamazdan Türkmenistanyň dışarı yurtlardaky ilçhanalary, konsulhanalary kömek etmeýärler. Adam hukuklaryny goraýan gurumlar ve türkmen aktivistleri bolsa, häkimetleriň dışarı yurtlarda kraýatlaryň pasport meselesini öz kanunlaryny we gol goýan halkara ylalaşyklaryny berjaý etmeýändigini aýdýarlar. Düýü Moskwadaky watandaşlar rus türkmen jemgyýetiniň başçygy Maksat Saparmuradowyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olar bu problema barasynda Russiýanyň hökümetine ýüzlenýärler.
17 men elimi men alyp barıp elimle verdim. Hem de administrasyon prezidenti, Sovet Federasyi, onun modatı, Gosduma, Daşareşi Ministri. Ben koyamın, Türkmenistan vatandaşlar, pasport çalışmağı problematın kaldıdır. Tevevi, sertifikat возвращения на родину, bu dokument, любой yurtta yetene, o legalizasyon için yetme. Yine Türkiye'de işle, o da, o naçanıdır, yeli, da, çok oturmayız malmağı için. Başka yurtlarda sertifikat возвращения на родину isem. Hökmen pasportum olmaly.
Maksat Saparmuradow, dışarı yurtlardaky migrantlaryň we studentleriň pasport problemalary barada oglum türkmen resmilerine ýüzlenip kömek soranlygyny Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşigini aýtdy.
Hakam ýerde geçen ýerden şu ýerden telefonda da birleşdim, jogap beren ýokdy. Ýetiji ýok, hem de pasportda hem de koçda. Türkiýanyň pasportlaryna gürleşdim, Azerbaýjanyň pasportlaryna gürleşdim, Astrahanyň konsulyna gürleşdim, Türkmenistanyň Kazan konsulyna gürleşdim, pasportlaryna gürleşdim, Sankt-Peterburg konsulyna gürleşdim. Hiç biri o hökümet diplomatlar Türkmenistanyň diplomatlaryna maňa jogap berdiler. Gäbi olaryň öz tarapyndan bilmeýän adatlaryny aýdyp bilen okdy. Yani yol haritası var. Hem metabı. Her de bana yeni iki tane Türkmenistan vatandaşı kayıtça kolyalı sertifikat almaya aldıklı. Yine bilet alacak mı? Biletim yok. Ova biletler yok. Açın gitmeye havarım yok.
Türkiye'de yaşayan Dehmet Migrant Merdan özünün hem pasport problemasından ezir çekgelerin verdiğini aydiyar.
Bu 2012 yılda başladı benim pasport meselem. 2012 yılda yatırıldı. Men gelen yıllarımda şu yurt içi pasaportu bilen yurt dışına da çıkıp bolyadı. 2012 yılda yatırıldı. Menem Türkiye'de kaldım. Benim pasportum köne pasport olan için zagran pasport verilen o berdi. Pasportu olmadı, zagran pasportu olmadığı için biz berde hiç kim Türkiye'de sağlık sigortamız mı yok, hiç yere işe de girip bilemiz yok. Nerede işletsek nerede işleyeceğiz. Banklardan ama hesap açıp olan yok. İş sadedip olan yok. Sen hiç kim köne pasportlu olsan.
Dışarı yurtlardaki Türkmen sahaların pasport problemesi var da Türkiye'de yaşayan Ayna Adatlık Radyosu'na şeyle ürün verdi.
Size şöyle den, hazır dışarı yurtdaki Türkmenlerin en vacip meselesi pasport boltur ya. Sebebi deyseniz olur öz çağlarına talipler bir dokumentasyon orduk bilen ok derdi. Sebebi bütün pasportlarının soğuk geçen pasportlara dışarı yurtlarda ulanıp bilen oklar. Çağlarına zapis ettirip bilen oklar. Sebebi pasportun süresi geçeni için olur çağlarını şu pasporta koşup bilen oklar. O katı ulu bir problem oldu. En güçlü vacip mesele hazır. Bütün dışarı yurtta Türkmenistan rayatları için en vacip mesele.
Zaşırıltlarda yaşayan Türkmenistanlı zähmet migrantların ve studentlerin pasport meseleleri ile ilteşikli Türkmen resmilerinden komentari alıp olmadı. Türkmenistanın resmi haber serişelerine zaşırıltlarda işleyen ve okuyan hayatların pasporten beylek sosyal problemler var da kelam ağız söz aydılmayar. Türk hakimiyetlerinin resmi haberine göre 2020 yılın devamında 87.200 Türkmenistanlı Türkiye'den yaşayış ruhsatını aldı. Dışarıyurt haber serişelerinin birinin resmi sağlığına göre dine ortiyette 30.000 tane, Türkiye'de 18.000'den olarak bir ruhsa 10.000 çemesi Türkmenistanlı üstüden koyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Депляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күндәлеге белән мен Шаймардан Олым ради. Афганстанда дашар юртлы җиңчи топарларның хәрәкәт идеяны һәммәдә белләр. Гечен 2 елның дәвамында дашар юртлы экстремист топарлар Афганстанда хатәм ишҗәнлешти. Дашар юртлы җиңчи топарларның барсы талибанларның сапларында хәрәкәт идеярлар. Соңгы көннәрдә Демирғазык Афганстанда да дашар юртлы җиһадчы топарларның саны артты. Demirgazık Gündoğur ve Gunmatar Afganistan'ın 8 vilayetinde Merkez Aziyalı militarları yerleştirdi bildirmeler aydiyar. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban hareketinin arasında bağlaşılan alalışık esasında bu topar El-Kaide ve Daesh bilen katnaşığını kesmeye razı oldu. Şol alalışığı layıklıkta Birleşen Halkara Güyüşleri hem Afganistan'ı terk edip başladı. Şona karamazdan Talibanların El-Kaide ve Daesh bilen ara katnaşık saklayandığını Afgan resmileri aydiyar. Taliban hareketi bilen El-Kaide ve Daesh'in arasında ayrılmaz bağlaşığın bağırdığını Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kulu'nun başlığı Ahmet Yasraç aytti. Ekstremist toparların, talibanların sayabanının aslında hareket ediyanını Sıraç məlum etti. Daesh'in Afganistan'a hop avandırıyanını hem Sıraç billep geçti.
Rabete ez ina avali ki taliban çatre asosi tamam grupay teröristi yastan dar Afganistan qayda şuda, bar az al-qayda amada ba Daesh yek jay şuda, bar az o amada ba talib yek jay şuda, ba emi rakam misal hay bisar ziyad dare.
Talibanlar emma El-Kaide ve Daesh bilen öz katnaşığını kesendigini aydiyar. El-Kaide'nin Afganistan'da kalmağa mecburiyetinin yoktuğunu talibanlar belliyar. Şeyle olsa da Afganistan'ın Hopsuzluk Kengeşi'nin metbuat vekili Rahmetullah Ender talibanların sapından ençeme El-Kaide'çinin tutulandığını bildirdi. Bir neçe El-Kaide'çinin taliban yaralıların bile Afgan güyüşlerine karşı uruşlara katnaşının da öldürülendiğini Ender haber verdi.
İde taliban upuliku ki de El-Kaide yuvul astana kani velsivi avudrayi maşarani vajilşiviydi.
Amerikan harbileri Afganistan'dan çıkıp başlanan sonra bir yurtta hopsuzluk şeritleri hasam yaramazlaştı. Gün orta gün matar Afganistan'da da talibanlar bilen Afgan güyüşlerinin arasında aldım verdimli uruş var. El-Kaide ve Daeshçilerin hazır uruşlara da katnaşanlığını Afgan armiyasının baş ştabının başlığı General Yasin Ziya aydiyar. Talibanların El-Kaide ve bölükü terörçü toparlar bilen katnaşanın bağırdığını Ziya belliyar.
Bu El-Kaide robotu kuda katanakadan basıyor. Elman çoğuna da şuna kormekunan.
Paryab vilayetinde de Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalarının mesken tutanlığını yerli genişin deputatları aydiyar. Tahir Yoldaş'ın oğlu Ezid Yoldaş arada Paryab vilayetinde öldürüldü. Serpil vilayetinin Kohistanat adlı etrafı 8 yıl beri cengçilerin yeçiliğinde kalıyor. Bu etrafta Merkez Aziyeli cengçilerin Harbi Turguleşik Merkezi'nin bağırdığını bilirmeliler aydiyar. Afganistan'da yerleşen Merkez Aziyeli militanlar özlerinin El-Kaide ve Daesh'a tabindiğini bildiriyor.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.